Den 4. juli 1978 var det til Kjetil Kvåle i Mandal. Han var ute i slotten. Når han forstod hva sagæren jeg var i, fikk slottarbeidet vente. Det første jeg måtte få høre om var Hyttebekk og folket der, for der hadde bestefar bodd, og Kjetil Kvåle hadde god kjennskap til slekt i år.
Denne jordvegen som heter Hyttebekk, den er kommet ifra Sundsbarn. Det var en mann hette Guttorm som rødde Hyttebekk. Men han flyttet derifra og bosette seg i Ryfylke. Navnet Hyttebekk har vel plassen helst fenge av den smeltehytta som tyskerne i sin tid bygde der inne i bekken. Denne hytta, smeltehytta altså, hadde tre ømner og var i drift fra 1542 til 1552. Da ble smelteverket flyttet til Gullnesbekken, innst inne i Gullnesbukta. Det er funnet flere interessante ting etter smelting i Hyttebekk. Så leser hustufter, gammel murstein, synders, kål og ymse steinslag. Ved regulering av Sundsbarvatnet ble hele smeltestanden og om lag 2/3 av innmarsj på plassen stående under vatten. Den som i grunnen kjente best til søga til Hyttebekk og folket som bodde der, det var Bjørn Olavsson Hyttebekk, eller som han senere hette, Bjørn Bekkjus, til han bytte bort Hyttebekk med en grosserer Hans Andersen i Skien og bytte til seg Uttigar Bekkjus her hit i Mandal. Bjørn hadde mye å fortelle ifra gamle dager. Han var ofte nyttet til aksjonsmester kring i bygden, for han hadde høg og kraftig røst og var utifra flink til å slenge spitord ut ved aksjonsfølget når ikke handelen gikk som han ønskte. Da kaptein Daw i England var eier av Gullnes, var Bjørn tilsynsmann for eiendommen hans i 47 år. Bjørn var født og oppvoksen i Hyttebekk, som i lang tid var plass under Sundsbarn. Men så fikk Olav Kjetilsson Sundsbarn, far til Bjørn altså, Hyttebekk i arv, bosette seg der, stelde på huset og dyrka på jorda. Han gifte seg med Signe Amrosdøtter Køse fra Sauland, og de hadde da disse boende. Det var Olav, gift med Ingebjørg Jørundsdøtter Kødde Seljord. Boende dere var Olav, Signe og Jørund. Nummer to av boende var Amros. Amros, han bodde i Hyttebekk, og der drev han som skredder. Han har sett opp et lite hus overfor Støgoen, der han er til med arbeidet sitt. Amros flyttet senere til Seljord, og han kom til skolen i Seljord, og der levde han det siste året. Han var gift med Ragnhild Kjetilsdøtter Nyegar i Seljord. Han drev skredderarbeid etten kom til skolan. Boren i deres var Olav, Kjetil, Signe, Turi og Marget. Nummer tre av boren var Kjetil. Han var gift med Anne Gondekstøtter Lier fra Årdal. De bodde ei tid i Hyttebekk, og Kjetil døde der i 1896. Boren etter Kjetil og Anne, det var Olav, Gondek, Over, Kjetil, Signe og Ingebjørg, men hun døde 2 år gammel. Videre var det Ambros og Gunil og Ingebjørg, og så en gud som var dødfødt. Så var det Bjørn da. Han levde alle dager ugift. Han var, som sagt, eier av Hyttebekk, men så bytte han bort Hyttebekk i 1896 med grosserer Hans Andersen i Skien og fikk at det Bekkjus, og så tok han det navnet. Og så var det Marget. Hun var ugift og bodde alle dager sammen med Bjørn. Både Marget og Bjørn døde på Bekkjus. Som nevnt så kom Hyttebekk ifra Sundsberg og lå i lang tid som plass under Sundsberg, inntil at Olav Sundsberg fikk Hyttebekk i arv. Sundsberg var i gammel tid en svært stor gard. Garden ble fint til i en kveld ved Lidraget på østsida av Sundsbergvatnet, midt for Gullnes. Morgonsolen kom tidlig til Sundsberg. Jord i der er god og vekst godt gjør det, både på åker og slottevall. Første gang en hører gjete Sundsberg nevnt er i 1522 i samband med et jordbyte. På den tid og frem gjennom mange år var garen en storgar, en av de allra største garene her i bygden. Han strekte seg både opp etter og ut etter langs vattnet, i nordøst helt opp på snøfjellet til grensa imot Flatdal, og på andre siden av fjorden like til grensa mot Årdal og Mørgedal. Alt i alt er vidde på flere tusen mål. Hit hørte altså Hyttebekk og Sugar Sundsberg, Rostøl, Slettestøl, Vik, det store og gilde stadsbeite som gjeng helt ut på skørve, og hele Gullnes-eigedommen hørte til Sundsberg. Så han har mye å styre med å se etter Kasper, som er nevnt eier i 1593 og utgivet. I 1695 ble Gullnes fråselt til sorenskriver Jon Sommer, som på den tid bodde på Nordgarden i Seljord. I si tid var Sundsberg enkesete. Enka etter Nils Pedersen Landskrona, som var prest i Seljord fra 1601 til 1612, hun bodde her. Hun svarer i alle fall skatt av garden i 1633. Hun heter Dorte og levde i stor fattigdom. Etter bondeopprøret i 1540 ble garden krongods, altså lagd under krona, men kom senere ivjatt i bondeige, og hev senere vore det. Garden hev ofte skift egarar, helst fra far til son. I 1680 kom Sveinung Johannesson til Sundsbarn, og i 1751 en som hette Kjetil. Disse to navnene, Sveinung og Kjetil, finner en på garden helt fram til 1930-årig, da Sveinung Kjetilsson ble så gammel og krusselen at han løp flytta derifra. En av disse Sveinungene, Sveinung Kjetilsson, var gift med ei heter Gunhild Terbjørnsdøtter. De har fire barn, Kjetil, Eivind, Jørund og Aslaug. Kjetil fikk Sundsbarn, Eivind fikk Slettestøl, og Jørund fikk penger. Han kjøpte senere Køddi Seljord. En bror av Sveinung, Olav Kjetilsson, fikk altså Hyttebekk i arv. Bondesveinung kallet de en som måtte Sundsbarn noen år. Han fikk kona si ifra Fladdal. Da han flyttet bror i heim, for det en beinvegg i fjellet. I et skar der, datt var hesten. Skare heter den dag i dag Broreskare, og ligger øst i enden av stavsbeite. Etter den førnemnde Kjetil Sveinungsson, vart det son hans Sveinung eier av garden. Han var ugift og overlevde garden til Eivind, son til halvsøster Gunhild. Eivind var forer, og da han døde, ble son hans son, hans heter han, eier. Nå er det enka etter hans som er i garden. På den tiden Gullnes verk gikk, da var det ikke beint å være bonde på Sundsbarn. Da bønda nekta tyskeren å gravlegge sine døde i Seljord, så måtte bonden på Sundsbarn finne seg i at de tok gravplass på garden hans. Denne gravplassen heter Tyskerhaug, og ligger sunnet til Leiråker, ut mot dele med Suigard Sundsbarn. Slettestøl hørte ut til Sundsbarn. Som før sagt, så var det Eivind Sveinungsson Sundsbarn som fikk Slettestøl av far sin. Han har denne jordvegen til 1835. Da selgde han det til en bøhæring. Likevel kom han til å bli boende til 1842. Da reiste Eivind og kona til Amerika, hun heter Margit, og hele barneflokken, ni stykker. I Amerika tok han seg land der en av storbyene senere kom til å ligge, men da har Eivind selv gjort sin. Bjørn Bettjus, eller Bjørn Hyttebekk, han fortalte at en mann fra Kvålsød i Ordal kom hjemme fra Amerika, og han sa at hadde Eivind hatt jordi lenger, så hadde Eivind blivet grunnrik. Jordi hans hadde ikke blivet betalet nok for om det i det hele stykket hadde lagt fire sylvdalerer over på hverandre. Mor til stortingsmann Olav Sveinsson, Anne Olavs døtter, hun var barnefødt på Slettestøl. Eiendommen på Sundsbarn, der er det en ødde som stikker ut i vattnet. Det er en liten bergødde som stikker ut i det smale sundet mellom Gullnes og Sundsbarn. I kanten av den ødden, och 3-4 meter uppifrån vassflata, där hade arbet in en grovegang i bergsida. Steinen är lämpad rätt ut i fjorden. I gangen kan en icke sjå märke efter minebör, så den gangen må vara bränt ut på en måte och må vara flera hundra år gammal, kanske äldre herr Gullnes verk. Inst inne viar gangen sig ut till en källar, romsamt är där och högt under taket, så källaren hever nog i äldre tider varit nytta fredlösa skogangsmän, en bär gömmest av var vanskelig att finna. Sängny säger att i denna grovhåla blev det född en god som fick namnet Olav. Andra säger Sigur. Det skulle vara på den tid Dorste, prästänka Livilsons barn. Denne Olaven, eller Sigur, blev en stor och röselig kar, men snill och godlynt. Han var fangstman och fiskar och grädde sig gött och kom alla dagar till att liva där ute vid stranden. Han byggde sig i stögu där på ödden och så med tider helt han till i gruvhålo. Han kände sig kanske bäst i hejme där han var född. Gamle Sängny fortel att denne man var ute för ymse ting som det är vanskelig att finna en naturlig lösning på. Han har en dag senhöstes varit ute i skörven och sett efter björn. Björn hade han sett, men inte fängt skötal på. I kvällingen kom han ner mot Hörstalan och strök därifrån på hemväg. Det var en månejordskväll. Då han kom till Tyskerhög blev han standande som klomsa. Uppe på högen fick han sjå 4 män stå kurande stille som stenstyttor. De stod där i vanliga arbetskläder och stirrade ner mot fjorden. Han gick närare. I det klara måneljuset såg han tydligt de grova slitna arbetsnevan. De värbitna anletti märkta av hårt slit. På fötan hare stive lärstövlar som rakk helt till knä, och på huvudet vie hattar. Ola visste att det låg döda folk i högen och tänkte att det måtte vara de som hade stigit uppåt för att se sig kring. Han snudde inåt på gangevägen, men då han såg sig att den där låg högen som för, karan var borte. Bara vinden ruskade genom lövet på den gamla Ösby som stod där som vakt vid den gamle gravhögen. Ola Konja Skörve en dag hade varit på jakt. Då han kom till Damkön, det kan sjå ett kvinnfolk gick så sakte från Sele och bort över völden på det västra Stålesået. Han skönna att detta var den same kvinna som Eriks Sundsbarn hade sett för ett par år sedan. Hon skulle heta Gro, hade Erik fortalt, och att hon var valtig av en bergman när han var här på stölden. Över denne händingen blev hon så förtvilad att hon tog livet sitt. Ola var av och till en slags uppsynsman på Gullnäs. Verket var nedlagt, men tog likväl tillsyn. Här gick han år efter år, alltid den samma, alltid det samma arbetet. Vår och sommar gick, höst och vinter kom, och så samma runddansen på nytt. I stögo vid källarödden lidan all sin dag, drev jakt och fisking som sagt, och var borta på arbetet och bönden kring vattnet. Svenom Sundsbarn ville finna han en dag och gick till stögo hans, men fann ingen. Han gick till gruvhåla. der de rola på en bærseng under en bjønnefell og var død. Hele denne gruvegangen ble neddent under regulering av sumpavatnet. Bjørn Hyttebekk, eller Bjørn Bettius, som han senere hette, fortalte meg en gang at i kring 1860 så hadde Kjetil og Dordi Sundsberg stølesdrift på Øvre Stav sammen med en mann på groven i Åsengrenni. Grovemannen legde ei som heter Guro Svartufs til å stelle i selet, og Kjetil Sundsbrand legde ei heter Aslaug til å gjete. Foreldre til Aslaug bodde da på Løfsgarden i Seljord. Aslaug var liksom litt rar av seg sommetider, sotefull og nesledig. Om vinteren hadde Aslaug tjent i Sæli, og sommernatt 14. april ville hun hjem til Seljord. En dag fikk Signe Hyttebekk, mor av Bjørn, sjå Aslaug komme gangande i visen, som var tunn og mange steder landløse. Signe tygde henne med øgo og tenkte tid for tid at hun kom til å gange gjennom isen. Men det gikk godt, hun kom i land. Da Aslaug kom inn på Hyttebekk, sa Signe til hun: «Du burde ha hugg som våga deg på isen i dag. Nå er det mest øpe vatten der du får. Og det er det samme enten det flyt eller sex», var Aslaug. Hun gikk strandig ut til sanden, ned i Tivledalen og heim. Om sommeren kom altså Aslaug som juring til stav, men held på med det sotefull og nedstemt, og så også svart og mørkt på alle ting. Signe Hyttebekk var øpt opp til stav. Hun har vært til stølested i flere år og var godt kjent der. Hun har ei felske i seg for Aslaug, og prøver å sette mot i henne og rettleide henne best hun kunne, men det syns ikke mora. Dordi Sundsbarn var òg til stav av og til etter smør, for slottekaren deres kunne ikke etter vintersmør. Aslaug sa en dag til Guro: «Det er fælt til stella så dårlig her med denne slottekaren som ikke kan ete vettresmør.» Guro fortalte dette til dårlig, og det ble på en måte uvennskap av det. En dag i middagskvildi var Signe til stav. Aslaug var alene, Guro var til Sundsbarn. De satt och talade. Signe var slog. Men så gick de ut och skildes på Stolesvallen. Signe reste hem och Aslo drog med budskapen upp i Vimåte dammkön. Joringen på Bettjus, från Bettjus sa senare att de såg Aslo gick in i sele på Fjällstol. Andra att gick in i sele på Finnroen. Då guron i kvällen kom upp att på stölen så mötte och kyn som rauta av var sig. Aslo var inte med. Guro åttaste värste och sprang fram på glåsaren och huga ner till Sonsparen. Det kom folk därifrån och ifrån Hyttebäck. De leta helt till det blev mörkt men fann ingen. Olaf Hyttebäck, fara Björn, var sent om kvällen in i selet på Finnro och leta, men fann inte något. Tidligen nästa morgon lade de iväg. Då fann de henne i selet på Fjällstol. Hon hade tagit band i förkläget sitt, några starka vövna band och bonde vi samman med hårbandet, slängt repi i en bjölke och hängt sig. Det hade inte löv i den tid att taka ner slike för länsman var till stades. Olaf Hyttebäck var till säljor och hämta länsman och far till Aslo. De bar henne ner till Sundsbarn och la i en skåle vid stallen. Skålen och stallen stod där helt till regulering av vattnet kom. Gravherri var från Sundsbarn till Säljokyrke. De måste inte ringa vid slike som tog livet sitt. Och då Olaf Hyttebäck var till prästegarden och skulle få tag i en lykil till de lade få tag i spade och kastat graven med, så spurde prästen vad slags gravherr detta var när de inte ringde. Olaf förtålde det. Och så tror du det gäng med slike som drep sig, spurde Olaf. Det kommer som eget an på vilken tanke de går med och vilken grund de gör det, svarar prästen. Lang tid efter var Halvor så näkre, rosemålaren, på nära stav och slå. Han satt med stor buska på Trångmyke höj, så han läggde den i slott av bonden på Bettjus. Raxte jänta honom så reste ett ärende till Sundsbarn en dag, så Halvor vatt och lejne. Lej på dagen gick han in i selet skulle få sig mat. Då kom det kvinnfolk och sätta sig i selstynni. När ryggen vänt emot den, han kände henne, det var Aslo. Och bad han resa till Guro Svartufs med bo från henne. Halvor lovade det och Aslo kvarv bort. Han tänkte gång på gång att den låt iväg med bo, men det blev aldrig nog av det. Jolefton efter han hade lugat sig så lade sig bort på sentet vile. Då bankade på utinne. En gick ut skulle sjå. Men kom in att oss hade det svingen. Det samme hände en gång till. Men då det bankade tre gånger så Halvor. Det är något mer det vi finner. Han gick ut och där stod Aslo. Och bad han göra det han hade lovat. Tidlig juledagsmorgon reste han och bar fram boi. Vad det var han skulle säga guro ville han aldrig förtälja.